Bone.
Bone.
Falso via vento, bla bla bla.
Jurai tas mi puni, lagi nai baroi de io chi io mocus con la cusore mi. Giubone se mi antaure batu se chatus mi montri la pazzon de Dio. Jurai tas mi detrui la domo de homo, chi es vi popolo ne places al mi. Se mi taure malamo tro becco de Adamo c'è il nome de Dio. Giù mi min sento sicura per esti terrura, giù mi trovo sicuro è la play grand amuro. Giù estas revenge morti de cope de tie ch'io iacne audis prini ciu povas milita via dilo mi lesti la ilo e plei tauga portio ciu mi vin sento sicura per esti terura ciu mi trovo sicuro. Iaroi culpindas historion ecte ciam fripono ecigius victim. Ciu bone se mi antaure batus e shatus mi montri la pazzon de Dio.
Antaŭ du semajnoj dum Markones pri kio ankoraŭ vi aŭdos, mi kontribuis la programon pere de du prezentadoj.
Unu estis pri la botanika terminaro, ĉu?
Jes, kompreneble, sed la dua, kiun vi ne partoprenis, koncernis muzikon.
Mi ne partoprenis, ĉar ja vi petis min sekvi paralelan prelegon en apuda spermejo. François parolis pri Esperanto kulturo aŭ kulturo per Esperanto, kio fakte grandparte koncernis teatron.
Mi memoras. Ankaŭ mi prezentis pri kulturan temon el la flanko de la esperantista muziko.
Ah, pri aŭskultu ĝu kaj komprenu.
Exakte.
Kiel vi elektis tiun temon?
Kial? Por turni atenton de la esperantistaro pri niaj muzikistoj. Mi memoras, ke iam dum magosemajno mi parolis kun Kimo pri la originala muziko kaj triste li konstatis tion, ke malgraŭ flamo kaj peno de la junularo dum ukoj, oni plu preferas prezenti iun neesperantistan kantiston aŭ kantistinon, kiu nur lernis kanti unu aŭ du kantoj en Esperanto, ol muzikistoj, kiuj vere kontribuas nian kulturon.
Kimo, temis pri amplifiki?
To ne nur pri amplifiki, ankaŭ pri posta grupo Esperanto, Desperado, pri persone Dolĉa Mar, kaj kelkaj tiamaj grupoj, kiuj malgraŭ evidenta populareco kvazaŭ ne estis rimarkitaj aŭ videblaj de Universala Esperanto-Asocio.
Do pri tio vi parolis du Markones?
Ne, kompreneble ke ne, mi parolis pri la originala kreado dum spektado de la muzikaj videoj, proponinte al la partoprenantoj ne nur aŭskulti, sed ankaŭ kompreni pri kio kantas niaj muzikistoj.
La filmetoj estis subtekstitaj?
Kompreneble, ĉar ne ĉiam facilas kompreni lingvon dum kantado, eĉ en la pola mi foje havas problemojn, sed temis fakte pri turno de atento, kiel ni, kiel movado, havas vere riĉan kaj plenan de talentaj homoj originalan muzikon.
Eble kelkajn ekzemplojn?
Jam mi menciis pri Kimo.
Kimo!
Kiu ne nur verkis tekstojn en Esperanto, sed ankaŭ komponis muzikon. Estas multaj aliaj, kies tekstoj valoras pripenson. Inter ili Martin Wiese, Bertilo, Erik Longila el Idoco, Guillaume Platano, John Emo, Alejandro Cosabela, eĉ konata de ni ĉiuj Jomo en la fluo de la moderna muziko. Kantoj tamen kreas ankaŭ pluraj bardoj, kiel Michaelo Bronstein, Jomartkaj Natasza, Georgo Hanslik, Michaelo Povolin, Volodia Soroka, popolkantoj kreas muzike, Kaito Capriol.
Vi forgesis pri la perdita generacio?
Ne.
Ne,
ĉar la perdita generacio iel estos dediĉita la elsendo. Ĉar preskaŭ ĉiuj muzikaj pecoj, kiujn ni prezentos, venis sub kreemo de tiu tre vojosa grupo. Dum daŭro de la programo aŭskultu do ilin, provu kompreni, pri kio kantas Anna, Tomio, Karen, Kalin Malin, Henjo.
En ordo, tiel mi faros. Kaj vi, karaj, se ne multe vi scias pri la perdita generacio, la ligilo en la priskribo gvidos vin al nia speciala subpaĝo de tiu grupo, devenanta grandparte el la urbo Hernosando en Svedio.
Tie vi trovos intervjuojn kun la perdita generacio kaj priskribon de la historio. Kaj vere, kompreni gravas, ĉar ne nur temas pri bela kaj trafa muziko, sed ankaŭ pri mesaĝo, kiun portas la teksto, multfoje kaj kun plezuro, helpanta al ni eĉ lingve evolui.
Kaj laŭ mia impreso, ankaŭ lerni kiel esprimi sentojn en Esperanto. Ja, tio tre gravas en la homaj rilatoj.
Kaj vi ŝatas la homajn rilatojn, se mi bone scias. Ĝuste, eĉ tre gravas, por ke ni kapablu ne nur baze paroli pri ĉio kaj nenio.
Mi komprenas do, ke pri tio estis via prezentado.
Ĝenerale. Tamen ankaŭ pri tio, ke ne vere mi komprenas, kial Esperantujo kvazaŭ algluiĝis al la vortoj surpaperaj, kiujn oni malavare premias, sed ne vidas la muzikan kreadon.
Fakte, Jomart kaj Natasza laste estis premiitaj, mi vidis.
Prave, post kvazaŭ cent jaroj de ilia sindediĉo, miloj da koncertoj, sonbendoj, diskoj, tekstaroj. Gratulon, vin fine iu ekvidis vian penadon, do eble io ŝanĝiĝos, kaj ankaŭ penadon de la aliaj tre valoraj muzikistoj oni rimarkos.
Esperu ni.
Kredu ni, ja. Tiel cantas Toni el Brasilo.
Vecigiu junular, cae staru contrau blinda capital.
Yes, alia mondo eblas, supernova.
Yes.
Do, bone, carai auscultantoi, ni comencis la programon. Sen saluto, shaine.
Ni salutas vin do nun, ciu?
El core, compreneble. Cae...
El core.
Sen depende kie ein vi loĝas.
La provizora studio de Varsovia Vento en Varsovio.
Post la somero.
Kaj ni invitas vin al la 159 elsendo.
Kiun ĉifoje grandparte pli riĉigos muziko de la perdita generacio. Brakumojn al vi, karaj viktimoj de Herno.
Aŭskultu do, ĝuu kaj komprenu.
Nepre.
Bonan aŭskultadon do.
Bla bla.
Bla.
Tre multe cara de Herno estas mi victimo amas min tre multe multe pli ol iu ajn esprimo pli ol trozitaj vortoj pli ol iaj ajn logikaj fortoj ĉar la bril de via flor estas la rit de mia cor. Aventuro, kai revenge. kiam vi comprenos pli ol trouzitaj vortoj, pli ol iaj aj logikaj fortoj, ĉar aprile via flor estas la ritm de mia kor.
Dankon, karaj.
En la mondo venis nova sento. Lasa mia vento.
Germana Esperanto-Asocio serĉas kunlaborantojn por organizi la printempan semajnon internacian konatan kiel PSI. La renkontiĝo okazas ĉiujare dum Pasko kaj havas kutime ĉirkaŭ 100 partoprenantojn el multaj landoj. Bonvolu kontaktiĝi se vi emas helpi. La ligilon vi trovos en la priskribo de la elsendo.
Bona novaĵo por la esperantista junularo. La 8 de septembro, post instigo dum ĉijara internacia junulara festivalo IOFO, fondiĝis Litova Esperanta Junulara Organizo. La fondintoj konsideris, ke estis pli facila krei novan asocion anstataŭ revivigi ekzistantan jam la landan sekcion de tejo. Nome de nia redakcio gratulon al la Litova Junularo kaj eta instigo. Ek, karaj!
Dum la pasinta semajno, la 8 kaj la 9 de oktobro, okazis paralele du esperantistaj aranĝoj en Pollando, sed en malsamaj urboj. Temas pri pej semajnfino, dum kiu junularo havis oportunon malkovri la urbon Lublino, ĉeesti programerojn kadre de cirk-arta festivalo kaj komune pasigi la tempon en mojosa etoso. La dua evento koncernis la 46 preĉtagoj, kiu okazis kiel kutime en Częstochowo. Krome sekvis ekskurso laŭ spuroj de Sankta Edita Stein kaj dimanĉe tradicia Sankta Meso en Esperanto en kapelo de la Sankta Mirakla Pentraĵo de Dipatrino.
Kun granda plezuro mi prezentas novaĵon, kiu certe ĝojigos multajn el vi. Esperanto-Asocio de Britio ĵus eldonis la unuan el 7 plej konataj verkoj de Tove Jansson pri muminoj, Kometo en Muminvalo. Ne pensu, ke la libro estas nur por infanoj. Muminoj havas multe pli por diri pri la mondo, ol vi povas supozi. Kaj eĉ pli por tiuj, kiuj ĝis nun ne havis plezuron renkonti tiujn simpatiajn trolojn. Kaj mi kuraĝigas legi la libron ankaŭ al ĉiuj, kiuj, kiel mi, kreskis kun fabeloj pri muminoj. Krome, mi invitas vin legi intervjuon kun Tim Owen, respondeca pri edukado kaj evoluo ĉe la Brita Asocio, kaj Sten Johansson, la tradukinto, pri la laboro por realigi la projekton pri muminoj. La intervjuo, al kiu ligilon vi trovos en priskribo de nia programo, troveblas ĉe Libera Folio.
La 10 de septembro ĉe la loka kulturcentro okazis la kvara eldono de Europa, la Esperanta renkontiĝo de la urbo Pauzolegro. Ĉeestis ĝin 14 partoprenantoj, kiuj dum 2 horoj informitaj estis pri nuntempaj kaj estontaj projektoj de Esperanta ambasadejo. Fine de la evento, dec quar gelernantoi ricevis atestiloin rilate alla niveloi A1 kai A2, laula comuna Europa referenz cadro. Pli da detaloi troveblas per deligilo en priscribo de la programo.
La 3 de septembro en Białystoko, okaze de la 11 nacia legato, prezentita estis poemaro Baladoj kaj romancoj de Adam Mickiewicz, autoro konata al multaj esperantistoj pro eminenta verko Sinjoro Tadeo, kiun esperantigis talente prezentata aparte en ĉi elsendo Antoni Grabowski. Kuna legado en Esperanto okazis en la Centro Ludoviko Zamenhof, kaj krome la poemaro legita estis ankaŭ en urbeto Rytwiany kaj en multaj aliaj lokoj de la mondo. Al Białystoko oni kun mi kaj Marysia legis ondinon kun divido je roloj, memorigis viv resumon de Adam Mickiewicz kaj prezentis novajn esperantistaj eldonaĵojn. Al la Białystoka evento venis konata Esperanto tradukisto Tomasz Chmielik, kiu donacis al la plej granda loka biblioteko kongres libron el la unua universala kongreso en Bulonjo sur Maro.
Sep cent kvardek ses partoprenantoj el kvindek sep landoj finfine post jaroj de atendado alvenis al la cent sepa universala kongreso de Esperanto en Montrealo, Kanado, kiu sekvis inter la sesa kaj la dek tria de aŭgusto. Lingvo vivotero, jardeko de indiĝenaj lingvoj, iĝis la ĉefa temo de tiu ĉi uko. Per territoria agnosco en la malferma ceremonio de la congreso, la esperantistaro esprimis profundan dankon al la diversaj indigenaj nacioj, unuavice al la ganienka popolo, kiu neniam cedis siajn rajtojn je tiu teritorio, kie la congreso okazis. Dume, Hożener Pawiński kolektis multe da filma materialo pri la congreso. Do, kara supernova ano, ex-redaktoro de Kontakto, kaj nia kara redakcia amiko, sen pacience ni atendas rezulton de via filmado. Bla, bla, bla.
La aktualaĵojn prezentis
Maria,
Alina,
Kamil
kaj Gosia.
Bla bla bla.
Kaj aldone, ne nur ni okupiĝas pri la aktualaĵoj. Apud multaj kiuj penas diversforme sciigi vin pri diversaj novaĵoj el la tuta mondo, rimarkindas la YouTube novaĵservo nome Kio okazis ĉi-semajne. Se vi ne konas ĝin, ekkonu. Eble tiu pli malpli dek kvin minuta ciu dimancia programo varbos vian simpation kaj atenton. La novaĵ servo troveblas ankaŭ en podcast apoj Spotify, Google Podcasts kaj Anchor FOMO. Ligilo, kiel kutime, en la priskribo. Kaj ni, la redakcio de Varsovia Vento, kore salutas vin.
Bla, bla, bla.
Estas malamiche in busca s'nun con mal tranquillo.
Ci ombra sta fantomo.
Premo la mli buttono.
Con che non ho il crocodilo, nocte chasa spabilio.
Se mi pova scapti uno stulta crocodil, vina schigo smil. Se mi pova scapti uno stulta crocodil, vina schigo smil.
krokodilo
Patrullanta la munnen kun la plej granda batilo
Jen kita de formico
Tui fracasas tutan ujon
Tui fracasas pacan vojon Tup shangigis en skorpion
Se vi povas murdi uno stulta krokodil Vinas figos mil Se vi povas murdi uno stulta krokodil Vinas figos mil
Kiel ciam en provizoraj cirkonstancoj renkontiĝas ni ĉi foje en Berlino kaj en bela kompanio de esperantistoj kiuj sidas ĉi tie ĉe la tablo kaj bierumas, ĉar kion fari en Berlino kun esperantistoj? Kompreneble bierumi. Uno el la gastoj kiu sidas apud ni venis de Esperanto stacio.
Jes, saluton, mia nomo estas Ralph kaj mi estas de la Esperanto stacio kaj mi estas la staciestro de la Esperanto stacio fakte. Kaj la stacio estas vera stacidomo en vilaĝo kiu estas sude de Berlino. Kaj estas du grandegaj domoj, estas pli ol 1000 kvadrataj metroj, kaj tie ni dum kvar jaroj nun multe laboris por establi novan Esperanto-domon, kiu estas la Esperanto-stacio.
Ĉu kun vojaĝantoj per trajno kiuj vojaĝas povas vidi Esperanto ankoraŭ plu ekzistas?
Jes, nu kompreneble estas iomete simbole, ĉu ne, ĉar stacidomo estas loko en kiu ĉiam renkontiĝis homoj kaj en kiuj homoj havis internaciajn kontaktojn. Stacio estas tre simbola, tre bona loko por ĝuste esperantistoj por renkontiĝi. Kaj ankaŭ tiu ĉi stacidomo ĝi konstruiĝis pli malpli en la sama epoko de la ekesto de Esperanto. Kaj kutime mi diras ke ili estas infanoj de la sama idearo, ne ke oni tiam multe fidis al tio ke homoj povas solvi homajn problemojn per pensado. Do Esperanto estas rezulto de tiu ideo ke ni povas solvi homajn problemojn, kaj ankaŭ la fervojo estas ne rezulto de kredo al teknikaj solvoj, kaj venas el la sama tempo.
Iniciatinto estas Vico?
Yes, do mi aĉetis ĝin mem. Kai ankaŭ laboris dum tiuj kvar kvin jaroj nun pri ĉio kio rilatas al ĝi, do trovi la monon por renovigi kaj vere gvidi la renovigadon kaj ankaŭ fari la unuajn programerojn. Kio jam de la komenco, kiam la domo ankoraŭ vere estis ruino, jam venis esperantistoj por tuj helpi kaj fari la unuajn aranĝojn, kaj ankaŭ lokaj homoj, kiuj volis krei lokon por arto kaj kulturo, ili ankaŭ tuj venis kaj faris aferojn. Do mi preskaŭ devis diri al homoj, ke ni ankoraŭ ne estas pretaj, ĉu ne, vi devas atendi, sed ili tuj volis fari aferojn. Kaj pro tio estis tiel, ke ni kaj renovigis kaj faris aranĝojn samtempe dum la lastaj jaroj. Do kelkaj homoj multe sekvis la polvon kaj ĉio kio estas dum renovigado, sed nun ni estas preskaŭ tute pretaj kaj ne plu estas polvo.
Do la ideo estis krei iun centron kie esperantistoj povas renkontiĝi en sufiĉe taŭgaj cirkonstancoj, iom ekster urbo sed tamen proksime de la urbo.
Jes, ĝuste ĝi estas seminarejo, oni povas diri ke estas por seminarioj, por kursoj, por kunsidoj, sed ankaŭ por kune labori. Do ni havas kunlaborejon, oficejan parton, kaj menas jam grupoj kiuj ne vere kunsidas, sed kiu venas tie por uzi la oficejojn kaj labori kune, programi aŭ fari aliajn taskojn de projektoj kune. Do ĝi estas loko kiu povas funkcii por tre diversaj celoj. Kaj la ideo estas ke ĝi estas kvazaŭ loko en kiuj esperantistoj sentas sin hejme, konstanta loko. Kaj jes, ĝuste kiel vi diris, ĝi estas tre proksima al Berlino, do per trajno, ĝi estas stacidomo, do estas facile alveni per trajno de la centro de Berlino, daŭras malpli ol 40 minutojn. Kaj la trajno venas ĉiun horon, do estas sufiĉe facile veni, sed samtempe ĝi estas ekster la urbo, estas iomete pli trankvila por estas laboretoso aŭ etoso por ĝuste kunsidi aŭ seminarii.
Ĉu io okazis ĝis nun post renovigo de la stacio?
Jes, do diversaj aranĝoj jam okazis, do kompreneble Esperanto-kursoj, kunsido de Amikumu, eble homoj konas la programeton, la apon Amikumu, kaj ili havis internacian kunsidon por plibonigi ĝin. Estis fiero la renkontiĝo de glatuloj en Esperantujo, kio okazis jam trifoje. Estis ludo la Esperanto renkontiĝo por ludemuloj de komputilaj kaj digitalaj ludoj, kaj ni havis tre bonan ekipaĵon por tio nuntempe. Kaj estis multaj artaj aferoj, homoj venis por teatrumi, KTP, kaj estis strategiaj kunsidoj kaj tiaj aferoj. Do tio estis eble por mi la plej granda surprizo, ke ni sukcesis fari ĝuste tiujn du aferojn samtempe, jam allogi homojn kunsidi kaj fari projekton kaj renovigi samtempe.
Mi komprenis, ke ĉio estis komence el via propra poŝo, ĝis kiam vi trovis iun subtenanton.
Jes, mi aĉetis ĝin kaj ankaŭ kun mia banko diskutis multe pri la financado de la renovigo, kaj tio bone funkciis, ĉar ĝi ja iĝis sufiĉe valora domo, ĉar ĝi estas bela malnova domo, kiu nun denove bone funkcias. Do tio estis sufiĉe facile en regiono kiel Berlino, kie la domoj havas iun valoron, ĉu ne?
Ĝi ne estis posedaĵo de Deutsche Bahn?
Jes, ĝi estis. Mi aĉetis rekte de la fervojo, kaj tio daŭris iomete, ĉar ja estis en ilia hejmpaĝo, ke ili volas vendi ĝin, sed kiam mi kontaktis ilin, ili ne certis, ĉu vere volas vendi, kaj do mi premis dum unu jaro kaj diskutis kun ili, ĝis finfine ili decidis vendi ĝin. Kaj unu el la problemoj estis, ke en tiu vilaĝo estis historio de dua mondmilito, kaj tio okazigis, ke nov-nazistoj tie ankaŭ kunvenis antaŭ dek kvin jaroj kaj faris grandajn manifestaciojn, kaj la vilaĝanoj fakte kuniĝis kaj forpelis tiujn homojn. Do ne plu estas tiuj aferoj, sed la fervojo iomete timis, ke iu povas aĉeti la domon kaj refari nov-nazian sidejon tie, kaj pro tio fakte devis garantii la sveda ambasadoro en Germanio, ke mi ne estas nazio. Kaj li faris tion, li diris, do mi konas tion homon, kaj ĝis nun ni ne havis kialon kredi, ke li estas maldeca en iu maniero. Kaj tio sufiĉis. Ili almenaŭ donis la eblecon doni finajn ofertojn por la aĉeto, kaj tiam mi donis la plej altan oferton simple.
De kio venis la ideo, ĉar mi komprenis, ke vi estas svedo, ne germano?
Jes, mi lernis Esperanton en Svedio, en la por svedoj tre fama popola altlernejo de Karlskoga, kiam oni tie ankoraŭ instruis Esperanton, kaj tio jam estis antaŭ pli ol 30 jaroj. Poste mi estis tre aktiva en Tejo kaj en liaj rondoj. Sed dum iom da jaroj mi ne havis tempon okupiĝi multe pri Esperanto, ĉar mi kreis propran entreprenon pri aliaj aferoj kaj laboris en Germanio kaj Skandinavio. Sed revenis al tiu ideo, ke mi kredas, ke Esperantio bezonas eble pli ol novajn organizojn, bezonas novajn ejojn, ĉar la movaro ja ŝanĝiĝas, sed ĉiuj movaroj ŝanĝiĝas. Tio ne estas aparta afero por la Esperanto-movado kaj la Esperanto-organizoj, sed la tradiciaj funkcioj de organizoj ne estas la samaj hodiaŭ, kaj pro tio multaj organizoj batalas pri sia ekzisto. Sed kio ja okazas estas, ke multege da homoj lernas Esperanton. Neniam en nia historio tiom da homoj lernis Esperanton ol hodiaŭ, sed ili lernas en la reto kaj poste foje ne bone scias kiel uzi la lingvon, kien iri por ekzerci ĝin. Kaj la Esperanto-stacio estas unu el la ofertoj, simple diri, ke estas loko en la mondo kaj ja ekzistas aliaj, sed tio estas unu oferto al kiu oni povas iri, kie okazas aferoj, kie oni povas kunlabori en Esperanto. Do ke Esperantio ankaŭ okazu en la vera mondo kiel alia flanko, ke ĝi ne nur okazu en la digitala mondo.
Reklamo.
Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe pli? Do petu senpagan provekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Varsovia
vento bla bla bla.
Mi comprenis ke vi ne loĝas tie rekte, vi loĝas en Berlino. Kaj kiu okupiĝas pri Esperanto-stacio, kiam vi estas ĉi tie?
Fakte mi loĝas tie. Mi oficiale loĝas ankoraŭ en Berlino kaj mi havas mian loĝejon ĉi tie, sed verŝajne 80 elcentojn de mia tempo mi fakte estas en la Esperanto-stacio. Kaj nun dum la somero venis ankaŭ multaj aliaj por kunhelpi, do estis stagiantoj aŭ kunlaborantoj. Fakte ĉi-jare estis la unua jaro ke ni vere funkciigis tiun ideon ankaŭ de esperantlingva laborloko, ke estas pluraj homoj samtempe kiuj okupiĝas pri la domo kaj pri ĝiaj projektoj. Tio ja ne eblis antaŭe pro la pandemio, kaj nun malrapide, sed klare ekke funkcias ankaŭ tiu aspekto.
Malfacile estas renkonti en Esperantujo relative junajn esperantistojn kiel vi, kiuj ne nur konas la lingvon, sed ankaŭ deziras ion entrepreni en Esperantujo, fari ion sencan. Probable vi credas je fina venko, ĉar vi fervore okupiĝas pri tio.
Mi ne eĉ ne scias, ĉu fina venko estas gravega afero. Mi kredas, ke ni foje estas maltro fieraj pri tio, kio ni jam atingis. La plej surpriza afero estas, ke Esperanto fakte ekzistas kaj ke ĝi ankoraŭ ekzistas kaj ke ĝi kreskas kaj daŭre kreskadas kaj nur pro sia ideo, pro la forto de sia ideo. Kaj jes, do mi kredas, ke tio estas tiom bela afero, kaj ĉiu generacio bezonas sian propran manieron antaŭenigi Esperanton. Do mi havas multajn historiojn pri la centra oficejo, sed mi ne estas trista pri tio, ke ĝi ne plu ekzistos, ĉar ni bezonas novajn aferojn. Simple ĉiu generacio bezonas trovi siajn labormanierojn, kaj la Esperanto-stacio ĝuste estas eble unu ero de la nuntempa Esperanto-agado, kaj venos aliaj en la estonteco ankaŭ.
Vi ekis la aferon kaj realigis kelkajn aranĝojn. Kiujn revojn vi havas pri la stacio?
No, mia revo estas, ke esperantistoj uzos ĝin kaj kreos siajn aferojn. Ĉu ne, ni eĉ ne volas diri, kion homoj ŝatus fari tie, sed ke la domo donas multajn eblecojn kaj ni estas entuziasmaj helpi pri diversaj aferoj. Do la revo estas, ke tie estos laborloko, en kiu oni laboras en Esperanto kaj ke venas esperantistoj por fari siajn projektojn kaj realigi siajn ideojn helpe de la domo kaj de niaj spertoj tie.
Kion vi faros, kiam subita aperos en Esperanto-stacio 500 homoj? Kiu deziras partopreni iun eventon en Esperanto-stacio? Ĉu vi antaŭvidas problemon aŭ vi jam serĉis solvon, kion fari? Se mi bone aŭdis, tie estas nur 20 lokoj, do...
No, estas 20 komfortaj litoj, ĉu ne, kun propraj banĉambroj, KTP. Oni ja povus gastigi ĉe ni aŭ en la vilaĝo pli da homoj.
Kio signifas pli da homoj?
No, eble ni povus ĝis 100 aranĝi, ke tiuj povus veni. Sed la ideo de la Esperanto-stacio ne estas, ke ĝi estu loko por amasaj renkontiĝoj. Ĝi vere estu loko por projektoj, por seminarioj, por kunesti en kvanto, kiu estas komforta en la domo. Kaj eble ne nur dum 2 tagoj, eble ankaŭ foje dum 2 semajnoj por labori kune aŭ eĉ pli longe. Se subite venus 500, ni fakte havus problemon. Sed Berlino ja estas proksima, do ni trovos solvon. Tio klarigas iomete, ke la Esperanto-stacio ne estas loko por subite aperi. Do, bonvolu kontaktu al ni, diskutu kun ni, kion vi volas fari, aŭ al kiu de la ekzistantaj aranĝoj vi volas veni, kaj tiam ni certe trovos bonan tempon, por ke vi povu viziti.
Kion vi rekomendus al niaj geamikoj el aliaj landoj? De kie ili startu, ĉar foje naskiĝas ideo, sed homoj ne scias kion fari, de kio starti?
Nu ja, ĉiu lando havas siajn proprajn cirkonstancojn, ĉu ne? Mi fakte iomete pensis pri Brazilo. Se mi ne farintus la Esperanto-stacion, eble mi kreus Esperanto-lernejon en Brazilo.
Hoĝener, aŭskultu.
Ĉar Brazilo fakte kaj aliaj latinamerikaj landoj havas sistemon, en kiu ofte ekzistas privataj lernejoj. Do ĉiu povas krei crei teamon por fari novan lerneion, tio estas multe pli komplika en Europo. Do kial ne ekzistas lernejoj en Brazilo en kiu oni instruas en Esperanto? Do kutimaj por infanoj, ĉu ne? Ĉar tie oni eĉ povus havi tutan ĉenon tra la tuta lando, oni povus fari grandan koncernon de edukejoj. Do iomete mi volus, ke homoj vidu tiujn eblecojn, ke la eblecoj de Esperantio ne estas limigitaj al iuj renkontiĝoj aŭ iuj babilejoj. Se oni kreme pensas pri ĝi, ankaŭ eblas pensi pri ĝi komerce aŭ por krei sian propran laborlokon aŭ laborlokojn eĉ por pluraj homoj. Do ni ne limigu nin tiom kaj ni iomete fieru pri kiom nekredebla reto de homoj ni jam estas kaj kiom da spertoj estas en Esperantio. Kaj ni foje tro diskutas pri iuj detaloj kaj ne fokusiĝas al tiu trezoro kiu ni disponigas.
Apud vi sidas lernanto kiu venis kune kun vi kaj ŝajne lernis Esperanton en Esperanto stacio interalie. Saluton, kiel vi nomiĝas?
Mi nomiĝas Hafiz. Mi estas komencanto en la lingvo Esperanto. Mi loĝas en Berlino, sed mi estas en Indonezio.
El Indonezio al Esperanto stacio. Do la mondo estas malgranda. Ĉu plaĉas al vi en Esperanto stacio?
Estas bonege en la Esperanto stacio. Ni faris ekskursojn. Kaj mi lernis kun Ralf. Ralf estis la instruisto. Kaj ni tiuj iris al lago, ni dancis ankaŭ.
Do apartaj salutoj al Ĝakarto kaj esperantistoj tie, ĉar estas en Indonezio sufiĉe multe da esperantistoj nur kaj ili estas tre aktivaj. Do vi rajtas iun saluti aŭ diri iun mesaĝon por esperantistoj de la mondo.
Ĉu mi salutu mian patrinon, sed ŝi verŝajne ne aŭskultos. Fakte mi ŝatus saluti homojn, kiujn mi renkontis en Esperantio antaŭ multaj jaroj jam. Mi lernis Esperanton antaŭ pli ol 30 jaroj kaj ankoraŭ ne ekzistis Facebooko tiam, do oni perdas kontakton foje kun homoj. Do se iuj aŭskultas tion ĉi, kiu perdis kontakton, nun estas ebleco retrovi unu la alian. Mi simple povas kontakti per Facebooko aŭ Instagramo de la Esperanto-stacio.
Kaj ĉu vi deziras saluti ion en Indonezio?
Untuk para pembicara Esperanto di luar sana, saluton.
Aha. Koran dankon, Ralf, pro la renkontiĝo, kaj mi povas promesi, ke ni kiel Varsovia Vento do la teamo, ne nur mi, se nur eblos, ni ĵetos iun alumeton al la brulfajrejo, por ke la flamo estu pli granda. Konan dankon pro la renkontiĝo kaj ni okupiĝu pri la biero nun.
Yes, ĉar tio ankaŭ estas grava parto, ĉu ne, ke ni amuziĝu kune. Do dankon pro la intervjuo kaj venu al la stacio kaj por kunsidi aŭ por danci kaj festumi.
Mi povas nur ordoni bla bla bla.
Nova. prefere ne finigiu ci somer
porto gi
mi en revo in pli bonezzo cae esper tiem plu ciem plu
Varsovia vento. Bla, bla, bla.
Saluton. Dum la somero. Inter alie pro kialoi, kiuin ciu el intervisen dube comprenos, ne tro proxime mi estis al la agado esperantista. Tial, compreneble, ne multe mi interesigis ancau pri la nova numero de Monato. Do ne mire, ke surprizita mi estis, ke dume aperis ec du eldonoi prescau sin sekve, la augusta kai septembra kune, kai ec la oktobra imagu. Kai nun mi havas veran dilemon, kiun monaton prezenti. Prenis mi do unue la plej freshan kompreneble, kai mi ne malkaŝos, ke trafoliumis mi ankaŭ pli fruan duoblan eldonon. Homoj, suficis kelkaj minutoj kaj mi sentis min kvazaŭ kiel tiu konata sciencisto, kiu trafita per pomo entuziasme kriis laŭte: Eureka! Tiom da novaĵoj, interesaj artikoloj, fotoj. En la plej freŝa oktobra speciale turnis mian atenton artikolo de Gerrit Berveling subtitolo Bela verko ree estas je nia dispono. Pri kio temas? Aŭskultu. Parnasa gvidlibro komencigas per balado. Gin nepre ciu legu, char gi estas bela poezio. En la presento de Mauro Nervi oni prave povas legi, ke en la jaro 1932, ce la unua eldono, la sistema studo pri la esperanta metriko, iam aspektis iel ex moda. Tamen, en esperanto dum jardekoj gi plenumis sian taskon, nia lingvo internacia, ja neniel estas laŭ tiu tutmonda kulturo evoluo. Esperantistoj estas mia takse kutime iom specialaj, skribas Gerrit. Nun aperis nova eldono, ĉifoje kun ekstra kvara aŭtoro, amiko kolego Nicola Ruggero. Salutojn, Nicolka! Helpemaj manoj kaj entuziasmaj koroj de Nicola Ruggero estas nova ĉapitro, kiu kvazaŭ kompletigas la tradician fundamenton de nia Esperanto-poezio. Kaj la alia artikolo, kiu tuj frapis mian atenton, titoliĝas Restauri indigenajn nomojn en taksonomio de Donald Rogers, korespondanto de Monato en Nov-Zelando. auscultu. Du Novzelandai Akademianoi proponas shangioin concerne la reguloin pri la nomado de organismoi, precipe bestoi, plantoi, algoi kai fungoi. Profesoro Len Gilliam kai doktoro Shane Wright volas ke sciencistoi agnosku la contribuon de indigenai popoloi al scienco. Tradicie taksonomoj emfazas la unuajn oficiale publikigitajn nomojn prefere al jam antaŭe ekzistantaj indigenaj nomoj. Gilliam kaj Wright argumentas, ke jam estas tempo por adapti la protokolojn kaj laŭ eble favori indigenajn nomojn. Kiam biologoj enkondukas novan specian nomon, ili ofte ignoras delonge uzatajn indigenajn nomojn. Tamen ekzistas iuj esceptoj, en kiuj oni jam utiligas indigenajn nomojn. Kaj se vi deziras scii pli da detalojn pri ambaŭ artikoloj, legu mem la oktobran monaton. Kaj en la somera, ĉar mi supozas, ke duobleco de monato estas pro sama kialo kiel ĉe nia redakcio, simple iam oni devas ripozi, mi trovis artikolon de jam konata de mi Julius Hauser, korespondanto de Monato en Slovakio, informojn pri la Internacia Tago de Paco. Ekde 1981, la 21 de septembro de ĉiu jaro, oni celebras la Internacian Tagon de Paco. Ĉiokaze, en la ĉefstabejo de Unuiĝintaj Nacioj en Novjorko, sonoras pacsonorilo, gisitaj el metalaj moneroj donacitaj de infanoj el ĉiuj kontinentoj krom Afriko. En 1981 la Generala Ensemblo de Unuiĝintaj Nacioj deklaris per rezolucio la 3 mardon de septembro Internacia Tago de Paco, dediĉita al tutmonda ĉesigo de la konfliktoj kaj al la idealoj de paco. Dudek jarojn poste oni elektis fiksitan tagon por la celebrado. Kaj okaze de la Internacia Tago de Paco ankaŭ la 21 de septembro 2021 en la slovaka ĉefurbo Bratislavo okazis internacia pacforumo sub la nomo Unuiĝintoj por paco. Do karaj, mi daŭre malkovras, ke ĉiutage oni povas lerni ion novan el monatoj. Interesas ankaŭ artikoloj pri ekzemple Meksiko kaj Nikaragvo, kia estonteco, ĉu Belgio plu ekzistos, kaj pri naciaj parkoj en Finnlando. Kaj kompreneble tio ne estas ĉio. Pli multe da interesaĵoj malkovru mem, ĉar malfacilas priparoli ĉion. Kompreneble la temo antaŭ mi estas ankoraŭ malferma, ĉar Irek donis al mi ambaŭ eldonoj por ekscii ilin du semajnoj antaŭe. Eble, se mi havus ilin paperforme, mi legus plezure la revuon post revuo, dum kiam mi pasas tempon en metroo, busoj kaj tramoj. Sed el ekranu de mia telefono ne vere mi emas legi. Restis nur la lacaj vesperoj, post reveno hejmen, sed mi ne bedaŭras tempon dediĉitan al legado de la artikoloj en Monato. Multfoje ili estis pli interesaj ol proponoj de la Pola Televido. Jes, kredu al mi. Do prifajfu ankaŭ vian lokan televidon, kaj antaŭ dormo elektu Monaton. Kaj ne demandu min, kion mi faros, kiam mi finos kun laboron en la provizora studio de Varsovia Vento ĉe Irek, kaj revenos hejmen. Tion ja jam vi scias. Kun koraj salutoj al ĉiuj, dankal kiuj fabelojn de Andersen mi anstataŭigis per Monato. Mi invitas vin aŭskulti ankaŭ la aliajn programerojn de nia postsomera elsendo. Ek!
Mezuriĝas la valor en videbleco, ajna tipo de honor por mi taŭgas kaj mi pretas, mi vere pretas, ja mi pretas, mi tute pretas, mi pretas ĉi ĉia ajn perfido por esti en la televido. Amata esto. estu la idol ni multaj vicas trolon minen alkohol en ŝlosita ĝis mi pretas ni ĉiuj pretas ja ni pretas ni tute pretas ni pretas ĝi ĉia ajn perfido por esti en la televido. Je kiu vi pretas por aspekti unika?
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 Atentu, baldoni estos en televido.
Provizora studio de Varsovia Vento aperis esperantisto sur motorciklo. Saluton.
Saluton. Mi estas Nuno el Portugalio.
De Portugalio vi venis motorcikle al Varsovio?
Tra Norvegio, yes, kaj Finlando. De kvar landoj, la mia kalkulo.
Ĉu vi kolektas tiujn magnetojn por Fridujo?
Mi provis, sed ĝis nun mi nur trovis du fakte, sed sufiĉas por tio.
Norvegio por Portugalo estas tre taŭga pro temperaturo. Mi supozas, do mi komprenas, ke vi elektis tiun parton de Eŭropo. Ĉu tiu vojaĝo iel ligiĝis kun Esperanto?
Nu, la komenca celo estis viziti familion en Norvegio, do tiel mi iris tien. Kaj mi provis, ke estu iom da Esperanto en la vojaĝo, sed pro tio, ke mi vere ne planas, kiam aŭ kie mi estos por tranokti, estis iom malfacile trovi glasigantojn per pasporta servo aŭ simile, do ĝis nun fakte la nura Esperanto en la vojaĝo estas fakte en Varsovio.
Nenion alian vi renkontis survoje?
Ne, fakte ne. No, mi provis kontakti homojn, sed ja, estis ĉiam tagon antaŭ, do tio ne vere taŭgas.
Eble pro pandemio, ankoraŭ pro timo kontraŭ viruso, ili timis respondi aŭ akcepti vin.
Mi ne vere scias, mi apenaŭ klopodis verdire.
Do homoj, kiuj loĝas survoje de Portugalio al Norvegio, nuntempe povas bedaŭri, ke vi perdis okazon renkontiĝi kun Nuno, kiun mi konas ekde 20 jaroj fakte. La unuan fojon en Varsovio vi aperis en 2005, ŝajne, se mi bone memoras.
Por Joko, ĉu? Awaso, unu el tiuj?
Joko en Zakopane.
Ĝuste, jes, mi memoras tion. Mi maljuniĝas.
Ne nur vi, ne nur vi. Post vizito ĉe via fratino, se mi bone komprenis, ŝi konas Esperanton?
No conas per mi, sed estas nur stivolo ne vere interesiĝo.
Aha, do ŝi ne estas loka aktivulino en Norvegio.
Ne, ankoraŭ ne, kaj mi dubas. Ŝi jam okupiĝis pri la norvega, do tio sufiĉas por ŝi.
Ne, jes, ŝi devis lerni la alian lingvon. Fakte mi ne scias, kio okazas kun Esperanto en Norvegio, do eble se iu norvega aŭskultas nin nun. Eble ion skribos, ĉu esperantistoj en Norvegio ĝenerale ekzistas?
Laŭ tio, kion mi serĉis en pasporta servo, estas io proksime de Oslo, en Oslo mem kaj en norde en Tromso, mi kredas. Foje mi trovis norvegon el Tromso, sed eble estas kiel Portugalio, ne estas tiom da.
Vi revenas al Porto, char en Porto vi loĝas kaj dum nia distra babilado hieraŭ mi eksciis ke en Porto aktive agas esperantistoj.
Yes, yes. Kiam ni esperantiĝis estis grupeto tiam plejparte disiĝinta, sed en la lastaj jaro eĉ pli homoj iomete reaktiviĝis. Kaj oni ĉeestas Esperanto kurson ĉiujare fakte. Kaj do la Esperanto grupeto de Porto fakte iĝas iomete pli aktiva. Eĉ havas improvizitan bultenon foje, unu paĝon por ne timigi. Kaj ĉiumonate ni renkontiĝas fakte en kafejo, kiel kutime, do estas tre morgaŭ fakte. Ni renkontiĝas virtuale ankaŭ kaj reale, do ni provas iomete reaktivigi la movadeton en Porto, do estas ĉiam amuze.
Kion vi faras dum la renkontiĝoj?
Trinki vieron, kiel kutime, kaj klaĉi en Esperanto. Do, la kutimaj aferoj?
La kutimaj aferoj estas klaĉi en Esperanto.
En Esperanto, jes, sed no, estas bonetosa grupo de amikoj, kaj ankaŭ estas fakte sufiĉe manpleno da eksterlandanoj, kiuj estas en Porto, kaj ankaŭ esperantistoj, do. Aperis tie ukrainino, polo last convene, belruso, usonano, do, ja, estas sufiĉe bunta grupo nun tempe, estas agrable.
Kio estas interesa en Porto, porque homoj deziru viziti ĝin, la urbon?
Estas la plej fekmojasa urbo de la mondo, evidente, kaj mi loĝas tie, do tio eĉ altigas la nivelon de ĝi.
Kaj vino verde estas produktata en Porto?
Ne, ne vere. Estas nordokcidente, se mi bone memoras. Porto nur nomas la portvinon, fakte.
Vino, fakte. Kaj de kio estas ankoraŭ konata Porto?
Eble piedpilko ŝajne, se mi ne vere interesiĝas pri tio.
Kaj magnetaj bildoj sur Fridujo?
Nu, certe ĉie, sed en la tuta mondo estas tiaj manioj, mi kredas.
Neniam mi demandis vin, fakte. En kiuj cirkonstancoj vi ekinteresiĝis pri Esperanto kaj kial?
Duflanke mi kredas. Iam mi decidis, ke mi estus verkisto, sed tamen tio ne okazis, kaj en iu ajn sciencfikcia estonto homoj parolus saman lingvon, kaj bavalente pri tio kun familiano ŝi diris, ke jes, fakte via pravo paroli Esperanton. Kaj mi malkovris, ke kelkutime unu alia el miaj brilaj ideoj jam estis fakte inventita, kaj per tio mi trovis la lingvon kaj trovis ĝin interesan. Logis min la ideo, ke homoj havu duan lingvon por paroli kun ĉiu en la mondo, verdire. Kaj la fakto, ke mi estas nun ĉi tie, estas pruvo de tio, no? Estas tre agrable.
Permesu al ni nuntempe trinki sanon de niaj ĉiuj konatuloj, ĉar ni havas slovakan alkoholaĵon, kiu nomiĝas tatranski ĉaj. Je via sano, karaj geamikoj kaj aŭskultantoj, rekte de Varsovio kaj de Nuno.
Ĝis revido.
Do kiam vi planas aperi hejme?
Post semajno, kredeble, ĉar mi volas alveni kelkajn tagojn antaŭ ol mia feritempo finiĝas, porque mi havu tempon ripozi.
Kiel aspektas tiu longa motorcikla vojaĝo? Ĉu vi sentas vin vere laca post distanco? Kiun distancon kutime vi elektas?
Averaĝe pli malpli 6 aŭ 7 horoj tage aŭ pli malpli 600 kilometrojn, vere dependas de la ŝoseoj, de la vetero, de la rapidlimoj, ĉar kiam vi estas eksterlande, vi devas esti bonkonduta homo, do estas pli malpli tio, do 100 kilometrojn ĉiutage.
Ĉu vi sentas vin laca post tiu vojaĝo?
Jes, iomete, ĉefe pro la vento, sed tial mi ĉesas veturi pli malpli vespere, do la kvaro, la kvina, mi haltas ie kaj provas trovi lokon por tranokti. Do je la sesa, mi kutime jam estas en iu en loko parkite, duŝinte kaj promenante iomete por havi tempon ripozi, birumi kaj sekvan tagon rekomenci.
Eble ne diskreta demando, sed kiom da eŭroj ĝis nun vi elspezis pro benzino?
Mi ne scias, se mi povas poste kontroli.
ĉu ne pli facile estis preni flugon?
Certege, sed ne tiom amuze. Kaj mi volis fari tion ĉi vojaĝon jam delonge, sed kialoj kaj pandemio kaj ĉio do kaj eĉ tiel mi devis ŝanĝi iomete la itineron, sed mi ja volis fari tion delonge.
Do bone, ni dediĉos nin al la resto de la distra vespero, kiun ni jam komencis antaŭ la intervjuo, kaj vin ĉiuj ni salutas kaj invitas al kontakto kun la porta grupo de esperantistoj.
Estas paĝo Esperanto Porto en Facebook kaj foje ankaŭ aperas eventoj en eventa servo pri ĝi.
Aliĝu al la grupo por vidi, kio okazas en la urbo, kie oni produktas bonan porto vinon.
Oni fakte produktas kaj maljunigas ĝin en la urbo trans la rivero, kiu nomiĝas Gaja, kaj porto simple nomas la vinon. Tamen estas bongusta likvoro, se vi ŝatas tion.
Kaj kun nuno ni nun diras al vi ĝis.
Revido.
Reklamo.
Mankas reklamo. Kaj poste homoj plendas, ke nenion scias.
Bla bla bla.
Via vento.
Dum la lasta universala congresso de Esperanto, mi volis iom viziti la landon. Do tut compreneble mi tui iris al la giceto, kie iu agrabla blonda volontulino de Tejo vendis congressain excursoin. Kaj mi rimarkis, kie la circauajo estis vere interesa, ĉar la saman decidon viziti la landon faris cent og dek sep aliaj samideanoj, kiu staris en vico alla sama giceto. Kaj mi rapide kalkulis en mia kapo, se ankaŭ mi ekstaros en la vico, mi malfruos la tagmanĝon, kio min certe ne volis, kaj verdire la vespermanĝo ankaŭ estus danĝerigita. Kaj mi tuj trovis apude anonceton: se vi volas spari vian tempon, rezervu ekskurson pere de nia telefona rezervsistemo ekskurso. Kaj mi komprenis, ke tio estas mia sav vojo. Mi presis en mia plej nova smart telefono numeron kaj tuj ek aŭdis konatan melodion. En la mondo venis nova sento, tra la mondo iras forta voko, nun de loco excursu vi al loco, yes, de loco a loco, precise al nacia parco. Do, mi comprenis che tio estas mia bona, moderna vojo, kaj tuj mi ekaŭdis
saluton.
Saluton.
Bonvenon en telefona duon automata rezervsistemo excurso, kiun preparis por vi internacia grupo de Tejo volontuloj speciale por via komforto kaj por spari vian tempon dum la kongreso. For English press one. Se vi volas kontroli, ĉu vi jam pagis UEA kotizon por kuranta jaro, presu du.
Ne.
Se vi volas mendi paperan version de jarlibro, presu tri. Se vi revas presi kvar, presu kvar. Se vi rapidas tre, presu kin.
Ĉu vi rapidas tre? Post kvin minutoj komenciĝas koncerto de Bronŝtejn. Homo jam amasiĝis ĉe la auditorio, la pordo ankoraŭ fermita. Mi ne trovos la liberan seĝon. Jes, mi rapidas tre, mi presas kvin. Kaj tuj poste mi ekaŭdis konatan melodion. Marisha kisu min, sen peto al patrin, ŝi una same faris, pri kisoj ne avaris. Kaj poste aperis serioza vira voĉo.
Kial vi tiom rapidas?
Concerto de Bronstein comencijas.
Se vi rapidas por concerto de perdita generazio presu unu. Se vi rapidas por prelego de profesoro Amri Vandel presu du. Se vi rapidas por concerto de Bronstein presu tri.
Giuste por tiu concerto mi presas tri.
Tranquiligiu. Vi ne devas rapidi la concerto. Procrastita la homo rompis la pordon.
Bone, mi provas tranquilligi. Bone.
Se vi volas mendi excurson, presu unu. Se vi ne volas mendi excurson, char neniu estas interesa por vi, presu du. Se vi ne volas mendi excurson, char ciu estas tro costa, presu tri.
Estas tro costa tri, sed mi volas aceti. Mi presas unu.
Ni tre apresas vian tempon. Dankon, ke vi volas mendi excurson pere de nia moderna sistemo. Unue respondu tamen, kiom da personoj vi volas mendi la excurson?
Bone.
Por vi mem, presu unu. Por du personoj, presu du. Por tri personoj...
Ne, mi presas du. Por du personoj.
Dankon pro via electo. Vere dankon.
Nun en telefono mi audis... mi volas danki vin, signoro Ludovico. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant. Do, mi tre dankas, mi rapidas tre.
Kun kiu vi intensas vojaĝi? Kun propra edzino presu unu. Kun kongresa edzino presu du. Kun krokodilino de la kongreso presu tri. Kun krokodilino de ekster la kongreso presu kvar. Se vi estas gejo kaj ne havas edzinon, presu kvin.
Mi ne estas gejo, mi kun propra edzino, mi presas unu.
Dankon pro via elekto. Ni tre aprezas vian tempon. Dankon, ke vi elektis nian modernan sistemon. Laŭ la respondo, ni komprenas, ke vi ne estas tre progresema viro. Sed kompreneble, ĉiu elektas sian sorton. Vi povas ekskursi eĉ kun propra edzino. Esperantistoj estas toleremaj.
Dankon.
Kian ekskurson vi preferas? Busan? Presu unu. Biciklan? Presu du. Bieran? Presu tri. Se vi konas la kanton pri vojaĝo de Jean-Marc kaj Natasha, ciu jare dum somero mi almena unu foie, acetantas en stacio la bileton por fervojo presu kvar. Se vi konatigis kun Jean-Marc kaj Natasha en buso, presu kvin.
To, mi kelkfoje busis kun ili, sed nun estas temo pri ekskurso. La pordo ĉe la auditorio jam reparita. Bronstein finis paroladon danke al Dio kaj komencis kanti. Do mi presas unu busa ekskurso.
Se vi volas vojaĝi en buso, presu unu. Se por malaltigi la kostojn vi volas kuri post la buso, presu du.
Mi ne plu estas en tejo aĝo. Evidente por unu.
Se vi volas buse iri al muzeeto de loka Esperanta klubeto, presu unu.
Ne.
Se vi preferas buse iri al train stacio por aĉeti la bileton por fervojo, presu du. Se vi intencas tamen ŝanĝi la transportilon, presu tri.
Ne, mi kun buso, miajn fingrojn iĝas nervozaj, mi presas misan butonon.
Al tiu ĉi butono ni ne donis apartan signifon. Por plene realigi vian peton pri ekskurso kaj ŝpari vian tempon dum la kongreso, nun ni revenas al komenca ŝtupo. Vi devas presi nenion.
Poste mi aŭdis: Tiel la mondo iras, de Giuliano, post kvin minutoj post alvenis tiu profesia vira voĉo.
Resaluton al konatoj.
Maladiaŭ.
Bonvenon en nia telefona duonaŭtomata rezervsistema ekskurso, kiun preparis internacia grupo da teo volontuloj speciale por via komforto kaj por ŝpari vian tempon dum la kongreso.
Vere dankon.
Se vi volas mendi ekskurson, presu unu.
Unu.
Por kiom da personoj vi volas mendi la ekskurson?
Por du.
Kun kiu vi volas vojaĝi?
Kun propra edzino, presas unu.
Yes. La duan fojon vi estas malmoderna kaj malnovstila. Sed vi rajtas kompreneble. Esperantistoj estas toleremaj.
Vere dankon.
En kiu lingvo vi mendas ĉiĉeronadon? La angla lingvo kun 30% rabato, presu unu. Hispana lingvo kun 20% rabato, presu du. La hebrea sen rabato, vi devas presi nenion. Esperanto, 15% mal rabato, presu 65-30-47.
Esperanto, 65-30...
Via peto estas tre komplika. Vi estas tro komplika. Mi verŝajne devas konekti vin kun viva volontulo. Tio povas daŭri iom. Tamen atendu trankvile.
Poste mi audis canton en la glavo, sangon soi fantan. Kaj mi pensis, ĉu tio ĝuste respegulas miajn nunajn sentojn. Gila homan tiras familion, verŝajne mi ne apartenas plu en paca parto de la familio. Finfine finiĝas la himno kaj aperas la volontulo.
Mi aprezas vian tempon dum la kongreso. Tial ni konektis vin al nia volontula servo da vivaj konsultistoj. Ni informas, ke por via sekureco la interparolo povas esti registrata.
Bone.
Se vi konsentas pri registrado, presu unu.
Bone.
Se vi ne konsentas pri registrado, presu la ruĝan aŭskultilon sur ekrano de via telefono.
Ne, mi konsentas, mi presas unu.
Bonvenon en telefona duonaŭtomata rezervsistema ekskurso parto viva homo.
Oh, dankon, mi vere ĝojas, ke ni finfine povas aŭdi vin.
Ankaŭ mi ĝojas, nia verda popolo ĉiam ĝojas tre, precipe dum la kongresoj. Antaŭ ol mi tre rapide kaj tre profesie solvos ĉiujn viajn problemojn, inter tiuj ankaŭ tiun kun pri la ekskurso, mi devas nur identigi vian identecon.
Ha, bone. Mi nomiĝas Jirži alias Georgo Hanslik.
Dankon, mi notis. Nun nur la numero de via unua legitimilo de Universala Esperanta Asocio.
Mi ne havas, mi ne memoras, ĉu mi jam ricevis.
Ah, jes. Mi legis pri tio. Vi povas esti membro kolektiva. En tia caso mi petas numeron de legitimilo de via landa asocio.
Aha, mi ne havas, mi forgesis, diable, mi ne memoras.
Ne gravas. Presu nur kvin literan vian UEA kodon, tio suficias.
Oh, mi estas en ferio, ne scias kodojn, ciferojn. Mi havas monon, mi volas aĉeti ekskurson.
Brile. Ni povas solvi ankaŭ tiun problemon. Por tiu celo, ni preparis speciale nian rezervan sav demandon.
Bone.
Diru en kiu urbo okazis la unua universala kongreso de Esperanto.
Ha-ha! Bologno ĉe la maro!
Dankon! La identigado finigis sukceso.
Oh, dank al Dio.
Nun mi povas registri vin.
Ah, bone.
Vi estas registrita en la vico al la giceto kun numero 187. Restu ĉe la telefono, ke ni povu paroli kun vi en ajna momento. Dankon pro uzo de nia profesia servo ekskurso.
Merdo!
Muziko!
Saluton. Partoprenante la unuan erkonest post kelkiera pauzo, mi havis plezuron auskulti multajn interesajn prelegojn. Inter ili de profesorino Ilona Kutny pri ĉula angla aŭ Esperanto, kaj de Zbigniew Kornicki pri tradukoj, la motoro de literaturo de Esperanto kaj nedisigebla faktoro de ties kulturo. Ambaŭ prelegoj turnis mian atenton pri rolo de literaturo en formado de lingvo. Tial, ci foje kadre de angulo pri konataj nekonataj, mi decidis reveni al la radikoj kaj rakonti pri unu el la plej gravaj pioniroj de Esperanto, kiun oni nomas patro de Esperanta literaturo, kaj tradukita, kaj originala. Pri kiu temas? Kompreneble pri Antoni Grabowski. En la komenco iom biografie. Li naskiĝis en 1857, do en la jaro de eldono de la unua libro li estis jam plenkreskulo kaj profesie sufiĉe konata kemiisto, kiu publikigis en sciencaj revuoj. Pasie li interesiĝis ankaŭ pri lingvoj kaj literaturo dum siaj studoj. Laŭ diversaj fontoj li posedis eĉ 9 fremdajn lingvojn, kai aldone li regis minimume 15 pasive. Unu el lingvoj kiuj ricevis la plej grandan atenton kaj entuziasmon de Grabowski estis lingvo internacia. Komence Volapük, tamen sekve Esperanto. Ekzistas spuroj, ke ĝuste Grabowski iĝis la unua ekster la familio, kiu alparolis Ludovikon en Esperanto. Iom pli frue li vizitis pastron Schleier, creinton de Volapük, fascinita per ideo de la lingvo internacia. Sed la conversacio, ecz kun la creinto mem, evidentigis tre malfacila. En Nurembergo hazarde li trovis en librovendejo la unuan libron, kaj survoje al Varsovio, kaj tiam tiu vojaĝo daŭris iom pli longe ol unu tago, li ek posedis Esperanton. Nekredeble, ĉu? Ekde la unua renkontiĝo kun la majstro, Grabowski iĝis kvazaŭ disĉiplo de li, interŝanĝante kun li diversajn ideojn pri novaj esprimoj. En iu momento Ludoviko prezentis al li fragmenton de sia traduko de Sinjoro Tadeo, pola nacia eposo de Adam Mickiewicz. Bedaŭrinde Zamenhof ne vere kapablis traduki la verkon, almenaŭ ne tiel, ke ĝi havu la saman riman melodion, kiel en la lingvo pola. Grabowski legis la tradukon, ne kritikis, sed dum la sekva renkontiĝo venis kun sia propra interpreto de la fragmento. Zamenhof estis paraligita. La traduko de Grabowski prezentiĝis genia. Rigardis li do tre fieran amikon kaj diris: "Tre bele, traduku ĉion." Kiu vidis iam la originalan verkon de Adam Mickiewicz, tiu scias, ke temas pri dika verkita poezie libro. Grabowski paligis, sed tamen konsentis preni sur sin la taskon. Talenta kemiisto, verkinto de la unua pola kemia vortaro, sciencisto, kies memor tabulo priskribita ankaŭ en Esperanto, troviĝas ĉe la kemia fakultato de Varsovia Universitato, en iris do historion ankaŭ kiel flama esperantisto, kiu tradukis unu el la plej gravaj verkoj de la pola literaturo. Kaj kvankam sinjoro Tadeo tradukita estis al pli malpli 30 lingvoj, nur traduko en Esperanton konservis la riman melodion. Bedaŭrinde Zamenhof ne ĝisvivis finon de la traduko. Tiun grandan laboron Grabowski finis en 1910, laŭ la promeso la maestro donita antaŭ lia morto. Doktoro Kalman Kaloĉaj, elstara poeto kaj rekonata tradukinto el pluraj lingvoj, en sia libro Lingvo, stilo, formo, studoj, montris sinjoron Tadeo tradukitan de Grabowski kiel pinta atingo de Esperanta poezio, dirante sinjoro Tadeo, kiu germe enhavas eble ĉion, kion oni povas elsorĉi el la lingvo. Sekve li pruvis, ke neologismoj de Grabowski enkondukitaj al tiu verko grave influis evoluon de Esperanta poezia lingvo. Pri sinjoro Tadeo esperantigita de Antoni Grabowski, kaj ĉe la okazo pri penoj de Ludoviko Zamenhof kaj rilato inter Adam Mickiewicz kaj Friderico Chopin, vi povas krom ekscii el la mikrofona renkontiĝo kun Roman Dobrzyński. La ligilo en la priskribo. Nepre aŭskultu! Kompreneble, sinjoro Tadeo, tute ne estas sola verko tradukita de Grabowski. Precipe meci indas la antologio El Parnaso de Popoloj, enhavanta 116 tradukojn de poezio el 30 lingvoj kaj kulturoj, inkluzive 6 originalaj poemoj de Grabowski. En lia verko la pola poezio okupas specialan lokon, tradukoj de verkoj de sufiĉe multaj poetoj, de Krasiński ĝis Lange, konsistigas malgrandan antologion de la pola poezio, de la 10 ĝis la 20 jarcento. Aparte interesiĝis Grabowski pri słowacki, alia apud Mickiewicz tre grava pola romantika poeto. Grabowski tradukis al Esperanto inter alie tragedion Mazepa. Krome en 1912 estis surscenigita opero Halka de la fama pola komponisto Stanisław Moniuszko en traduko de Grabowski, iĝinte la unua opero en Esperanto. Tamen ne nur pri tradukado Grabowski okupiĝis. Kiel la unua esperantisto en la jaroj 1908-1914 li gvidis kursojn de Esperanto en kelkaj varsoviaj lernejoj. Krome li estis loka kaj ne nur loka aktivulo. Aparte oni devas substreki lian rolon en la lingva komitato kaj en Akademio de Esperanto, kies membro li estis de ĝia ekesto en 1908. En la Akademio li gvidis la gramatikan sekcion. Sub lia gvido la Akademio ellaboris la estontajn vojojn de la lingvo evoluo. Ne eblas rakonti pri tiel energia kaj fama esperantisto dum kelkaj minutoj. Ju pli des pli temas pri homo, kies energio estis kvazaŭ neelĉerpebla. Li estis tradukisto, instruisto, preleganto kaj lerta organizanto. Ne ĉio tamen daŭras eterne. Pli kaj pli malsana je koro, finfine pro koratako ĝuste li mortis en 1921. Lia tombo, relative proksime al la monumento tombo de Ludoviko, sed en apuda kristana tombejo, troviĝas en Varsovio. Vizitu do ankaŭ ĝin, kiam ajn vi vizitos Varsovion. Temas ja pri unu el la plej gravaj esperantistoj de la pioniera tempo, kaj vera amiko de Zamenhof.
Devas iam igi plast Ciupino, orchideo Kai popol costuma quast
già da tempo non postulas che onini locas toron rulas cio bella è la mondo devas i amici plus. Gioia e la mondo devas iam igi plast. Ciu vulco cae simio, cia ago de malchast. Ciu danzo, ciu festo, ia farigios poliestro. Ciu gioia e la mondo devas iam igi plast. Jamel sia push aro in da chi ciascio ciu i fari dai per fush la laboristo scivita stude quar ore centro crast se tu te ne gravas char ili estos el blast. Devas iam igi plast. Ciu coro parenzano cae pasporta servo gast. Soio lacto teo kekso fabricigios e latexo. Ciu grava e la mondo devas iam igi plast. Ciu bella e la mondo devas igi plast. Ciu gioia e la mondo devas igi plast.
Varsovia, vento en malpli provizoraj cirkonstancoj ĉar en akceptejo de Arkones en kiu mi renkontas subite la organizantojn. Saluton.
Saluton, mi estas Ela Malik.
Tobias Kaźmierski, saluton.
Post pauzo, kiam homoj komencis splendi, ke Arkones jam ne plu okazas do ligita tio estis ankaŭ kun morto de legendoj pri Arkones kaj unu el ili estis Paweł Janowczyk. Kaj poste venis pandemio, kaj nun denove ni renkontiĝas en Poznań s inter geamikoj.
Estas granda volo ĉe ni daŭrigi tion. Ni volas doni al esperantistoj okazo por renkontiĝi. Do tio estas la plej grava.
Kaj kio estis grava por vi, ĉar vi jam ne plu loĝas en Poznań, sed en Rotterdamo.
Mi jam delonge ne plu loĝas en Poznań. Kio estas grava por mi, do estas same la okazo por renkontiĝi kaj fari aranĝon kun kvalita programo. Kaj en la fino mem renkontiĝi geamikojn, ĉar speciale laste mi ne havis multan okazon por esti kune kun esperantistoj. Ni tenis distancon kaj nun estas ŝanco por reveni sen unu kaj duon metro.
Kaj vi ekde jaroj, ekde kiam mi memoras tiun mielan vesperon?
Jes, miela vespero estas ligita kun Arkones. Unue pro tio, eble vi scias, ke en polaj vendejo okdekaj jaroj ne estis alia alkoholaĵo, nur medo. Kaj ni ĉiam volis iamaniere honorigi niajn gastoj. Do tio estis koncepto. Kaj nuntempe, vi scias, mi havas propraj abeloj. Pro tio ankaŭ estas aldona ideo por paroli pri mielo, medo kaj ekologio, sano ktp.
Ĉu vi ne riskis iam mem produkti medon, ĉar tamen vi havas la bazajn substancojn ĉe mano, ĉu?
Do ne, estas majstroj en Pollando, kiuj faras tion bonege, do tiel mi nur zorgas pri simpla mielo.
Do iam kun Tobias eble ni vizitos vian abelujon, kaj tiam ni komencos kombini, kion oni povas fari kun via bonkvalita mielo, ĉar ni havas tiun fajreron de eksperimento en okuloj, se temas pri tiuj aferoj, kaj iomete pri programo, kio okazis dum Arkones.
Nu, ciare gi estis creita aparte rapide, car ancora ogis practica junio ni nestis ciu Arkones okazos, poste venis tiu zorgo, ĉu ni havos sufiĉe da partoprenantoj kaj kontribuantoj, kaj ni ne havis grandajn atendojn, do ĉi Arkones por ni estas por mi persone granda ĝoja surprizo, ke ni superis la ciferon de 110 personoj de 16 landoj, kaj ankaŭ la programo estis malfacile meti ĝin en kadroj de la aranĝo, do ĝi daŭras fakte pli longe ol aliaj arkonesoj. Granda parto de kontribuantoj venas de la studoj de universitato, kaj tio estas garantio de kvalita programo. Kaj ja, partoprenantoj taksu mem, ĉu oni ŝatas aŭ ne, kaj krome plurajn kontribuojn estos baldaŭ en la reto, kaj kelkaj jam estas en la reto spekteblaj.
Do, Agnieszka Rudziak, kiu staras antaŭ mi, salutu homojn.
Saluton de mi.
Aŭskultas tion kaj ĝojas, ĉar kutime ŝi priparolas aranĝojn kaj nuntempe la organiza teamo rakontas pri tio. Karaj, do mi estas de jaroj Arkones ano, mi diru, kaj iamaniere se mi nur kapablas provas kontribui kaj helpi al aranĝo, do mi povas nur diri ĝis tuj en Esperantujo, ĉar post momento finiĝos tiu aranĝo kaj vi finfine redormos ĝin, ĉu, ĉar vi deĵoras ekde mateno ĝis vespero.
Jes, do, sed ankoraŭ kelkaj horoj fakte en dimanĉon ni havas tre longan Arkoneson en tiu ĉi jaro. Jes.
Jes, grandan dankon kaj bonvenon en la venonta jaro. Ni jam povas akcepti kontribuantojn kaj homojn, kiuj volas prezentiĝi aŭ simple partopreni. Kaj dankon al vi pro la amaskomuniki la patronado al Arkones.
Do post momento vi aŭdos kelkajn impresojn de la partoprenantoj. Kion ili pri Arkones? Dankon.
Dankon.
Ĉion bonan, dankon. Ĝis.
Bla bla bla.
Bla bla bla.
Reklamo. Mancas reklamo.
Varsovia vento, bla bla bla.
Varsovia
vento.
Bla, bla, bla.
Sur koridoro de Arkonesejo daŭras du paralelaj programoj nuntempe, sed antaŭ ni aŭskultanto de Varsovia vento, saluton.
Saluton. Jacek Warda, Aŭstrublino.
Kion vi faras ĉi tie ĉe koridoro?
Mi legas la ondo de Esperanto.
Kaj ne estas interesaj du programeroj, kiuj nuntempe okazas?
Ne. Mi nun ripozas.
Jes, ĉar la programo estas sufiĉe densa, estas programero post programero en du ĉambroj. Mi memoras tempon, kiam estis kvar ĉambroj paralele, kaj tiam multe plendis homoj, ke ili ne havas ŝancon aŭskulti pri ĉio. Kaj Jacek elektis studadon de Esperanto-revuoj, ĉar ĉi tie estas granda skatolo. Dankon, Jacek, mi ne deziras ĝeni vin. Jacek legas kaj vi sidas ĉi tie kaj amikumas finfine post tiu pandemia tempo.
Vanda Kitson, saluton, mi estas el Tiwa.
Mi venas Prenzlo en Germanio.
Kaj mi estas en Krasnistav, Anja Laskowska.
Mia nomo estas Edel Traut Henning.
Mi estas Shanjo kaj mi venas el Francio.
Do vidu, Franz Polgermana rondo de amikinoj, kiuj finfine renkontiĝis viaj presoj pri Arkones.
Tre, tre simpatia, tre interesa aranĝo. Ĉar multe da prelegoj, multe da homoj mi vidas. Tre agrabla etoso. Mi estas tre kontenta.
Ni ĉiuj vivas en Esperantujo.
Mi finis la studadon de interlingvistiko antaŭ tri jaroj. kai mi volis revidi studentoin, instruistoin kai partopreni en Arkones kai retrovi Vanda, kara amikino kiu helpis min multe. Do estas granda gioio. La programo estas bunta, por mi tro densa, char je la fino de la tago ni plu povas encapigi, tamen ciui gioiis, kai la vespero pri Ukraino kotusis min. Yes?
La programo fakte komencigis de Ukraina akcento, ke estis infano el Ukrainio, kai ili ricevis veran aplaudon de la publiko, char dancis, kantis Ukraine, kai ankaŭ Esperante, kaj vi, viaj impresoj?
Mi ĉiam partoprenas, eble ne ĉiam, sed tre ofte partoprenas Arkonecon, ĉar mi opinias, ke ĝi estas plej valora kaj interesa aranĝo en Pollando.
Do, mi ne malhelpas al vi, amikumi, mi iras babili kun la aliaj. Prave diris nia franca amikino, ke mankas tempo amikumi, simple sidi ekster la programo. Do, kaj trapasas min Benja el Szczecin, saluton.
Saluton, mi ĝojas, ke mi denove estas dum miaj tre agrablaj kaj precipe mi dankas al Varsovio Vento, ke estas denove ĉe ni. Mi ankaŭ invitis amikinon el la suda parto de Pollando por vojaĝi al Szczecino, vidi mian urbon. Kaj ĝui la aŭtunan tempon.
Se vi ne rekonis Benja kaj iam vi partoprenis jeson en Szczecino, do Benja estis en la organiza teamo kaj multon kontribuis.
Mi denove invitas vin al Szczecino ĉiam, ĉiam. Mia floro, kiu mi ricevis donace de amikoj el Varsovia Vento, nomiĝas ĝis nun Varsovia Vento, bela floro de Irek. Bla bla.
Sekvaj personoj ĉe koridoro finiĝis iu prelego. Saluton.
Mi estas Sylvie el Toulouse, kaj mi venis speciale por Arkones kelkajn jarojn. Antaŭ la pandemio mi venis preskaŭ ĉiam, do mi rekomencas reveni kaj vidi mia pola amikinoj kaj amiko ankaŭ.
Saluton. Mi estas Halina kaj estas mia 26. Arkones.
Feliĉaj, ke denove komenciĝis.
Yes, tutte, certe. Tel maniera mi posso rovedi mia cara amichino di triaron, mi ne rovedi sin pro la pandemia, cae nun.
Yes, mi estas tre felice, estas ciui miei amicoi, cae Silvi speciale.
Cae si ancor si as prepari bona vodka.
Cio plei placis al vidum circones?
Speciale estas tio, cio venis tion da homoi de diversai landoi. Mi gioias che tio aranjon ancorau existos. Tio estas la espero por Esperantujo.
Kaj la libro de Ilona. Tre interesiĝis pri Esperanto kulturo, ĉar mi estas ankaŭ sociologistino, kaj tre interesiĝis tio prelegon kaj tio libroj.
Vi iras jen ŝajne manĝi, ĉu aŭ drinki vodkon?
Ne, kafumi momente, ĉar ni tro festumis hieraŭ.
Kafumi, kafumi. Saluton al ĉiuj aŭskultantoj.
Do bonan kafumadon.
Dankon.
Saluto, mi estas Konrado de Lodzo. Mi tre ĝuis ĉi tie, kaj mi salutas ĉiujn, kiuj aŭskultas Varsovia Vento.
Do Konrad havas lacon en okuloj, sed ĉiuj ĉi tie havas lacon en okuloj. Estas la aliaj. Saluton, saluton.
Do, mi estas Eduardo Kozera. Mi eble estas konata kiel eldonisto de vortaroj Esperanto, angla, pola kaj angla Esperanto, pola Esperanto, kaj mi havis ĉi tie prelegon pri mia nova eldono de tiu grandega vortaro.
Eduardo el Malborko, do unu el la plej belaj urboj en Pollando kun la plej granda brika kastelo en Eŭropo, ĉu?
La plej granda teŭtona kastelo brika en tuta Eŭropo.
Kio placis al vi dum Arkones?
Do, estas multaj prelegoj, sed mi ne povis partopreni ĉiujn, ĉar samtempe estis diversaj.
Kaj vi, kion vi faras ĉi tie? Saluton.
Saluton, mi estas Mihaelo Balicki, mi ĵus komencis la duan jaron de la studoj pri interlingvistiko en la Universitato de Adam Mickiewicz.
Kio pri Arkones?
Estas mia dua Arkones en mia vivo, do mi tre ĝojas, ke post tiu pandemia paŭzo ĝi povis okazi. Kaj nu, mi tre ĝojas la etoson, tre ĝuas ĝin, kaj estas mojose.
Tio ege plaĉis al vi?
Ĉio fakte plaĉis al mi, sed la prelegoj mi ĉiam havis malfacilan elekton, kiam okazas samtempe du, kiun elekti, ĉar ĉiuj estas vere interesaj.
Eble ni alvoku al la organizata teamo che necessas pauso por la corridora programo do inter la programmeroi perché homo sidu simple kai babilu ne nur nocte sed dum tage, ĉu?
Ankaŭ tiu corridora programo estas ege interesa kiel ĉiam, kompreneble.
Kai inter la partoprenantoj kiuj estas en la corridoro mi trovis tre konatan kai amikan vizaĝon de Anjo.
Amika.
Kion vi faras ĉi tie?
Cara mia, mi venis ne nur por mia koncerto, sed por aŭskulti aliajn koncertojn kaj prelegojn, kiuj estas tre interesaj. Mi ŝatis tre la koncerton de Zuzana Kornicka, ĉar ŝi aldonis ankaŭ kelkajn novajn kantojn, kiujn mi ne konis, kaj plaĉis ankaŭ la kunkantado kun ŝi.
Kaj kiujn kantojn vi prezentis ĉifoje dum koncerto?
Mi prenis mian tute alian programon, la tiel nomatan dimanĉan koncerton, kiu enhavas la religiajn temajn kantojn en Esperanto.
Kiel vi travivis tiun pandemion?
Bonŝance la pandemio por mi okazis neniun problemon. Ĉu mi estis en Hungario, ĉu mi estis en Svislando en kultura centro esperantista, kaj mi havas la tri vakcinojn, eĉ post unu semajno mi prenos la kvaran.
Jes, sed artistoj multe plendis, ke dum tiu ĉi tempo ne okazis io ajn, ke ili povas koncerti, povas renkontiĝi kun homoj, kaj multaj suferis pro tio, ĝuste pro manko de eblo prezentiĝi.
Jes, sed fojfoje okazis tie, ke oni povis virtuale fari ion, ĉu pere de Zoom, ĉu pere de Skype. Kaj fakte tion mi tre ŝatas. Wilhelm Sprick faras tiun kantoparadon, kie oni povas sendi kantojn, ĉu filmite, ĉu muzike nur, kaj oni povas eĉ voĉdoni, kiu kanto plaĉas la plej bone al la aŭskultantaro. Unuaj tri ankoraŭ foje estos aŭskulteblaj ĉe la sekva kantoparado. Do, tiu ĉi evento por mi estas tre interesa, ĉar diversaj esperantistoj el diversaj flankoj de la mondo aŭ urboj de la mondo povas proponi kantojn en Esperanto.
Kion vi ŝatus diri al viaj ŝatantoj amikoj en la mondo nun?
Pacon al Ukrainio.
Konan dankon, Anjo.
Ne dankinde kaj volonte. Mi ŝatus deziri al ĉiuj aŭskultantoj de Varsovia Vento tre bonan sanon, kaj ĉefe al ukrainanoj, estu fino de tiu damna milito kontraŭ ilia lando.
Dankon.
Tre volonte.
Mi vidas sekvan organizanton, kiu ĉiam zorgas pri Arkonesejo. Saluton.
Saluton. Mi estas Vjesław Lipner, kiu regas pri tiu salonoj de Domo de Kulturo de Fervojistoj en Poznano. Kaj mi ĉi tie estas dek okjaroj, sed mi ne estas dek okjarano, sed preskaŭ sepdek. Ne gravas. Kaj mi ĝojas, ke mi povas ĉiuj saluti, mi havas multe de paroloj, kaj mi ĝojas, ke estas multe da ekspozicioj, konkursoj, do estas grave, estas preskaŭ same kiel antaŭe. Do mi salutas denove kaj ĝis la en sekvonta septembro en Poznano. Dankon.
Kaj stelo de nia scenejo estas ne nur sur scenejo Zuza Kornicka, kiu hieraŭ koncertis, sed ankaŭ kiel bufet estrino. Saluton.
Saluton al ĉiuj.
Kial vi ankaŭ okupiĝas pri organizado?
Ĉar mi ege ŝatas tion, kaj tio estas fakte mia vivo. Mi preskaŭ naskiĝis en Arkonesejo kaj pro tio.
Vi ekkantu iomete hieraŭan kanton, kiu plej impresis vin antaŭ publiko.
Trista, trista, nun mi estas pro knabino, kiu restas en la verda Ukrainio, kie brulas mia cor pasio. Hej, hej, vilanizoj, nun forflugu norden ĝis bankizoj. Sonu, sonu, sonorilo, en la stepo sonu, sonu, nun.
kiam kutime okazas koncerto de Zuza, vi povas ĝui tiun belan ĉarman voĉon kaj vizaĝon, sed ankaŭ en bufedo, se vi deziras trinki kafon, teon aŭ manĝeti, ĉar ĉi tie estas ĉio por partoprenantoj, ke ili sen foriro havu ĉion por elteni tiun pezan programon. Dankon.
Dankon.
La fenestron malferma in civesper, ĉar mi ne volas maltrafi la magion en la aer. Kaj se mi sentus ĝin, mi eksterigus mi. Fenestron malferma in ci desper, c'è mine volas maltrafi la magia nella e, kai se mi sentus gin, mi exterigus mi. Oh,
1, 2, 3, Varsovia vento, bla, bla, bla. Kai antaŭ mikrofono sidas kun mi nun.
Saluton ĉiujn, kai mi fakte estas tre kontenta. Ni eĉ ne pensis, ke post du jara ĉeso ni sukcesos tiel bone revigligi Arkones. Mi povas diri, ke estis multaj partoprenantoj, interesaj prelegoj. Anko libroj vendiĝis kaj mi fakte ne malkaŝas, ke tio estas dank ankaŭ al la studentoj kaj instruistoj de la interlingvistikaj studoj, kiu el diversaj partoj de la mondo, ekde Britio ĝis Indonezio, kontribuis al la interesa programo de Arkones.
Do fakte ĉefe inter alie dank al vi, ĉar vi estas ĉefa motoro de tiuj studoj, ĉu ne?
No, jes fakte, jam ni komencas la 20-an jaron de la interlingvistikaj studoj kaj tio bezonas iom da energio, sed mi tre ĝojas, ke mi havas kunlaborantojn, kiuj fidele venas, kiam mi vokas ilin, kaj mi tre dankas al la studentoj, kiuj dediĉas ne nur tempon, sed ankaŭ la monon por vojaĝi al Pollando, el Brazilo, ekzemple, el Koreio kaj tiel plu, kaj krome ankaŭ sian liberan tempon dum tri jaroj por studi en la postdiploma interlingvistikaj studoj, do verŝajne estas tamen io interesa en tiuj studoj.
Kiaj estas planoj por futuro, se temas pri interlingvistikaj studoj?
Do la postdiplomaj studoj, kiuj nun jubileas sian 20 jarojn, povas esti, ke eĉ fermiĝos, sed estas tre granda ŝanco, ke sub alia formo interlingvistiko plu ekzistos en nia universitato. Nome mi ĝoje anoncas, ke ekde la sekva studjaro do 2022-2023 ni povas startigi surlokajn magistrajn studojn pri interlingvistiko. Tio estas iom alia formo, kaj por tio ni unuavice atendas junajn homojn, kiuj volas magistriĝi, do estas en tiu aĝo, kiam ili volas akiri unu universitatan diplomon kaj pretas sperti du jarojn en Pollando, ĉu ne la interesan vivon en tute alia lando.
Mi aŭdis, ke venont septembre, en venonta jaro, ekos kurso por instruistoj.
Temas pri tio, ke tiuj postdiplomaj interlingvistikaj studoj daŭras tri jarojn, kaj en la tria jaro okazas specialiĝoj. Kaj la ĉefa specialiĝo, la konstanta specialiĝo, estas pri lingvoinstruado, do instruado de Esperanto, kaj tiel temas pri la sola instruista trejnado en universitato en la tuta mondo. Kaj por tiu specialiĝo, kio por la universitataj studentoj estas la specialiĝo en la tria jaro, ni kutime alvarbas aliajn homojn, kiuj ne havas pli da tempo ol jaro por dediĉi al studado de Esperanto kaj ĉefe por akiro de bonaj metodoj. Tiun specialigion gvidas Katalin Kovács, kiu estas monde konata metodologistino, kaj ŝia personeco kaj metodoj fakte faras mirakloin, kaj estas interesa por tiuj, kiuj partoprenos ĝin. Mi volonte bonvenigas ankaŭ la aŭskultantojn.
Kiu povas aliĝi al tiu kurso kaj kiel maniere?
Al la kurso tiu, kiu havas finitan mezlernejon, povas aliĝi, ĉar tio estas nur kunlabora kun la universitato, sed fakte en la tria jaro ili povas partopreni la tutan universitatan oferton en kadre de interlingvistiko. Krome estas ankaŭ iuj resumaj kursoj pri gramatiko kaj literaturo, do estas bonvenaj tiuj, kiuj interesiĝas el ciui agioi cae landoi cae specialigioi se jam havas finitan mezlerneion, cae alla postdiploma interlingvisticae studoi oni devas havi jam iun universitatan diplomon, cae ancau por la magistrae studoi cae la nomo diras tio est dua grada universitata studado, do oni devas havi la bacalauran gradon el iu universitato, el iu faco.
Kaj kiaj estas viaj planoj por futuro?
Kompreneble nun startigi tiujn magistrajn studojn, al kiu nuntempe aliĝis grupo de ĉinaj studentoj el tiu Zhejiang-universitato el Ĉinio, kiu antaŭ kvar jaroj startigis esperantologiajn studojn. De tie venos dek studentoj, tio estas iom nova studprogramo, ĉu ne? Iusence malpli multe ol la postdiplomaj studoj, ĉar jes triarai, sed alisense estas multe pli vasta, char krom esperantologio, planlingvistiko, lingvistika ikonoj ofertas ankaŭ informastrumadon, do kiel okupiĝi pri komputiloj. Krome, ni jam havas grandan sperton en la universitata instruado, estas tempo por pratigi la lernolibroin. La unua lernolibro aperis antaŭ du jaroj, tio estas interlingvistiko, en tiu pli malvasta senso, do ĉefe planlingvistiko, kiun verkis Vera Barandovska, kunlabore kun la studentoj. Do ankaŭ studentoj havas sian parton en la ekesto de tiuj libroj. Nun aperis la dua volumo pri Esperanta kulturo, kaj tio estas kolekto de artikoloj, kiuj rilatas al Esperanta kulturo, do entute pri la enkonduko, kiun mi mem verkis, sed estas tie artikolo pri teatro, pri la lingvo kaj kulturo, pri ĵurnalismo, kaj tiel plu, do estas vere tre gravaj kaj interesaj por tiuj, kiuj studas. Udas esperantologion interlingvistikon, sed ne nur. Mi tion proponas al vi ciui, kiu interesiĝas pri la esperanta kulturo, ke vi havu bonan provizon por prezenti, se iu eksterulo diras, ke esperanto ne havas kulturon. Mi scias, ke havas, kaj tiu libro estas iu pruvo de tio.
Kie oni povas trovi tiun libron?
Tio estas iom problema, ĉar tion ni eldonis en la universitato, do tie ĉe ni estas kelkaj ekzempleroj, sed ĝi estas elŝutebla el la reto. La eldonejo RIS, kiu cetere estas en la ministeria listo en Pollando, do ĝi apartenas al la gravaj eldonejoj, kaj tiu, kiu havas artikolon en la libro, povas ĝin kalkuli al la sciencaj atingaĵoj. Do ĉe la hejmpaĝo de la eldonejo RIS oni povas trovi tiun ĉi libron, ankaŭ tiun alian, kiun mi menciis, do Interlingvistiko de Vera Barandovska. La nunan libron vi povas serĉi sub mia nomo, Ilona Kutni, kaj mi jam alvokas vian atenton, se mi estas antaŭ la mikrofono, ke ekzistas du aliaj tre interesaj volumoj, same eldonita de tiu eldonejo, pli precize kunlabore kun la Etnolingvistika Instituto, kaj tiuj aliaj du libroj estis redaktitaj post la kvina interlingvistika simpozio, kiu okazis antaŭ du jaroj en septembro, kaj ili entenas unuavice esperantajn artikolojn, sed ne nur. Nia celo estas kunlaborigi esperantistojn kun neesperantistoj, ke oni vidu, ke interkultura komunikado bone funkcias en Esperanto, kaj ni havu iun komunan eblecon kunlabori. Do tiuj du libroj, kiu estas pri la rolo de lingvoj en interkultura komunikado, tio estas la unua, kiu aperis kun dato 20, kaj la alia, internacia rolo de Esperanto, aperis en 21, tie tiuj tri lingvoj, do Esperanto, angla kaj la pola lingvo estas reprezentataj far la artikoloj.
Se iu ekŝatus studi, kiel serĉi informojn?
En la retejo de la interlingvistikaj studoj, se vi serĉas interlingvistikaj studoj, poznan vi certe trovos nian hejmpaĝon, sed nun tiuj magistraj studoj estas ankaŭ en la hejmpaĝoj de la Universitato Adam Mickiewicz. Ĝi havas tiun varban paĝon, do la adreso estas rekrutacia kaj tiel plu amu.edu.pl. Do inter la aliaj studoj en la universitato tutte normale estas ankaŭ la magistraj studoj pri interlingvistiko kadre de la studdirekto lingvistiko kaj informastrumado.
Koran dankon, Ilona, kaj salutvortojn por aŭskultantojn.
Dankon pro la intervjuo, kaj mi pensas, ke vi nun amase aliĝos, ke ni povos renkontiĝi kun vi kaj kune ĝui la mondon de Esperanto ankaŭ en universitata nivelo. Ĝis revido.
kai tio estas cio kion kadre de la elsendo ni preparis al vi.
Reauskultante la programon, turnu kompreneble atenton pri la tekstoj en kantoj de la perdita generacio.
Nepre.
Kaj eksciu pli pri la grupo, studante ilian subpaĝon ĉe ni, kaj ne nur.
Mi ne scias, ĉu eblas ankoraŭ aĉeti kodojn de Lopogo ĉe Vinil Kosmo. Kontrolu, se vi interesiĝas, aŭ sendu demandon al ni. Via nome ni demandos.
Kaj se temas pri muziko, pere de kiu grupo aŭ artisto ni ilustru la sekvan programon?
Mi ne scias, eble niaj aŭskultantoj scias. Do vi rajtas respondi rekte forme de commento ĉe nia ĉefa paĝo aŭ Facebooka ĉe grupo de Varsovia Vento.
Kaj kio nun?
Nun eble kun dankoj al tiuj, kiuj konsentis paroli al nia mikrofono.
Kaj al tiuj, kiuj nin aŭskultas nun.
Nome de la tuta redakcio.
Ĉion la plej bonan deziras al vi, Gosia.
Kaj Irek.
Ĝis la reaŭdo novembre.
Ĝis!
Ĉu ni kuraĝos salti? Ĉu vi memoras la nokton ni perdiĝis la konatajn siluetojn malantaŭ ni? Viaggio con coro e battantai io un postio l'aula cosma a teri fin fine ocasis la petve dorado fin fine ne gravas la limo de rossi shainas vi fresca o pie mi Ciuni coraggio salti trans malumon ora peri sunu e la nu shine pristelo e eblas pri maroj kaj krome pri ĉieloj volus kanti mi se fortoj nun mankas la tempo malaperis mi kune flugadas al centro de star neniam reveni nenio por timi nenio cerbo mantaj pri tenanta melodi ŝajnas mi preskaŭ kiel vi. Ciuni coraggio salti trans malumon ora peri sul nu e la nu. La plej stulta estas la plej mirinda, kaj nur la perdita esploras sin mem.
Nenion mi captis, serio mi trovis, ciuiam la grandan finalum chasis ni, ciu alia estas kiel li, kiel li. Salti trans mallumon por aperi sur nube la nube. Ciu ni curagis, ciu ni curagias, ciu ni curagios salti trans mallumon por aperi sur nube. Sur nu, e la nu.